Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Turkiyadagi o'zbekistonliklar maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ogohlantirildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar ehtiyotkorlikka chaqirildi. Bolalar ombudsmani 30 dan ziyod qarovsiz bola Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston elchixonasi 15 yoshli qirg'izistonlik Zolingendagi hujumga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganmoqda. Fransiya sudi Durovning hibs muddatini 48 soatga uzaytirdi. Kramatorskka berilgan zarbadan Britaniya fuqarosi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Turkiyadagi ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlarini turli maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ehtiyot qilishlarini so'rab, vatandoshlarni bolalariga maktab tanlashda e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali Istanbulda ayrim xorijiy davlatlar nomi ostidagi o'zbek bolalariga mo'ljallangan maktablar reklamasi tarqalmoqda. Bu maktablarda xorijiy tillar, robototexnika, diniy bilimlar, informatika va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'rgatilishi e'lon qilingan. Ushbu o'quv yurtlaridagi diniy darslar ahli sunna aqidasi asosida ekanligi ta'kidlanishiga qaramay, ayrim o'qituvchilardagi mutadil islomga zid e'tiqodiy qarashlarning ta'lim oluvchilarga singdirilishi kelgusida jamiyatda aqidaviy ziddiyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda ota-onalardan voyaga yetmagan farzandlarini turli maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ehtiyot qilishlarini so'raymiz, deyiladi bosh konsulxona xabarida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga ketayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qildi. Yurtdoshlardan xavfsizlik talablarini inobatga olish va kirish taqiqlarini tekshirishni unutmaslikni so'ralgan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda Rossiya aeroportlarida mamlakat hududiga kirib borayotgan fuqarolardan hujjatlarning bir necha soatlab tekshirish holatlari va bu o'z navbatida bir qator muammolarni yuzaga keltirayotgani bo'yicha murojaatlar kelib tushmoqda. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabariga ko'ra, Rossiya bo'ylab xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani munosabati bilan ushbu davlatga borayotgan, mamlakat hududida bo'lib turgan yoki mamlakatdan chiqib ketayotgan o'zbekistonliklardan xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan harakatlanishi so'raladi. Joriy yilning 25 avgust kuni Rossiyada qarovsiz qoldirilgan 9 nafar bola O'zbekistonga qaytarilgan. Bu haqda Oliy Majlisning bolalar huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bolalar ombudsmani matbuot xizmati qaydicha, avvalroq qarovsiz qolgan 22 nafar o'zbekistonlik bola Ichki ishlar vazirligi vakillari tomonidan vataniga qaytarilgan. Ulardan 13 nafari Sankt-Peterburg shahridan, 9 nafari Moskva shahridan, 8 nafari Novosibirsk shahridan, 1 nafari esa Qozon shahridan olib kelingan. Xabarnomada bolalar ombudsmani Suraya Rahmonova o'zining rossiyalik hamkasbi Mariya Livova-Belovaga yo'llagan so'rovida qarovsiz qoldirilgan voyaga yetmagan bolalarni hozirda O'zbekiston Respublikasiga qaytarish choralari ko'rilayotganligi, O'zbekiston mas'ul idoralari tomonidan bolalarni vatanga qaytarilgunlariga qadar ularni hozirda Rossiya Federatsiyasida yashab turgan hududlaridagi bolalar muassasalarida vaqtincha joylashtirilishida tezkor amaliy yordam so'ragani qayd etilgan. O'zbekiston bolalar ombudsmani so'roviga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi bolalar ombudsmanining tezkor choralari natijasida mazkur masalada zarur ko'mak ko'rsatildi va ular joylashgan hududlarda bolalar uchun qulay va munosib shart-sharoit ta'minlandi, deya qo'shimcha qilingan xabarnomada. Qirg'izistonning Germaniyadagi elchixonasi Zolingen festivalidagi hujumchiga aloqadorlikda gumonlanib 15 yoshli qirg'izistonlik ushlangani haqidagi ma'lumotga izoh berdi. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, ushlangan 15 yoshli yigitning shaxsi va uning Qirg'iziston fuqarosi ekanligi aniqlanmoqda. Shuningdek, elchixona halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida Qirg'iziston fuqarolari yo'qligini qo'shimcha qildi. Juma kuni kechqurun suriyalik qochqin Germaniyaning g'arbidagi Zolingen shahrida festival ishtirokchilariga pichoq bilan hujum qildi. 3 kishi halok bo'ldi, 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Islom davlati jangaro guruhi ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Spiegel nashri Zolingendagi hujum munosabati bilan qochoqlar yotoqxonasida yashovchi qirg'izistonlik 15 yoshli o'smir ushlangani haqida xabar berdi. U jinoyatchi bilan pichoq hujumi ehtimoli haqida suhbatlashgani aytilmoqda. O'smir rejalashtirilgan hujum haqida xabar bermaganlikda gumon qilinmoqda. Fransiyadagi sud Telegram asoschisi Pavel Durovning hibsda qolish muddatini 48 soatga uzaytirdi. Bu haqda France Press agentligi tergovga yaqin manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Agentlik hibs muddati ko'pi bilan 96 soat davom etishi mumkinligi, bu muddat o'tgandan keyin esa sudya yo Durovni ozod qilishi yoki tadbirkorga nisbatan ayblov e'lon qilishi lozim bo'lishini qayd etgan. Telegram asoschisining hibs muddati uzaytirilishi mumkinligi haqida Bloomberg agentligi ham yozib chiqqan. Qayd etilishicha, Fransiya qonunlariga muvofiq hibs muddati faqat bir martagina uzaytirilishi mumkin. Telegram asoschisi Pavel Durov Parijdagi Le Bourget aeroportida qo'lga olingani haqida 24 avgust oqshomida ma'lum bo'lgandi. Fransiya nashrlari xabarlariga ko'ra, Durov o'sha kuni so'roq qilinib hibsga olingan. Tadbirkor Fransiyaga xususiy uchoqda Ozarbayjondan uchib kelgan edi. Bu borada Fransiya rasmiylari hali biror rasmiy izoh berganicha yo'q. Ukraina Donetsk viloyati prokuraturasi Kramatorskdan nishonga olingan mehmonxona vayronalari ostidan Buyuk Britaniya fuqarosining jasadi chiqarib olinganini tasdiqladi. U 25 avgustga o'tar kechasi Rossiya armiyasi tomonidan berilgan raketa zarbalari oqibatida halok bo'lgan. Mazkur raketa hujumi oqibatida 6 kishi turli darajada tan jarohati olishgan, ulardan 4 nafari xorijiy nashrlar jurnalistlaridir. Kramatorskdagi mehmonxonaga berilgan raketa zarbasi natijasida bir necha mamlakat fuqarolari bo'lgan jurnalistlar jabrlangani haqida avvalroq Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Filashkin bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident otasi administratsiyasining amaldagi rahbari etib tayinlanganidan 1 yil o'tib, Saida Mirziyoyeva mintaqa rahbarlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib bormoqda. Uning Ostonaga tashrifi munosabati bilan qozoq nashrlari mamlakatning yaqin tarixidagi qudratli birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda uning ehtimoliy merosxo'ri deb ko'rilgan qizi Dariga Nazarboyevani yodga oldi. Bunday parallel mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham xos va mos. Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari o'z farzandlarini hokimiyat davomchilari sifatida ko'rishadi. Ammo bu orzuning ro'yobga chiqishi uchun faqatgina avtoritar qo'shnilarning xayr-xohligi yetarli emas.
Starshaya doch Shavkata Mirziyoyeva Saida ambitsiozna.
To'ng'ich qiz Saidaning ambitsiyalari juda baland. U otasining hokimiyatidan, uning Kremldagi va O'zbekistonga qo'shni mamlakatlardagi aloqalaridan ustalik bilan foydalanmoqda.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Otasining prezidentligi bilan bir vaqtda siyosiy sahnada paydo bo'lgan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida ikkinchi odamga aylanganiga roppa-rosa 1 yil to'ldi. Ushbu sana arafasida otasi uni yana bir maqom bilan siyladi. Mamlakatning o'tgan yili bo'lginchilik bo'y ko'rsatgan hududi Qoraqalpog'istonning nazorati Saida Mirziyoyevaga topshirildi.
Tog'lar shog'ib yerga kirmagan shig'ar, yulduzlar ham birdan so'nmagan shig'ar, dunyo hech vaqtda ko'rmagan shig'ar, bir maydonda tennis qurib qolganim.
Mirziyoyevaning Qoraqalpog'istondagi rivojlanish masalalaridagi roli nimadan iborat bo'lishi hozircha noma'lum. Uning o'tmishda ijtimoiy-iqtisodiy sohaga rahbarlik qilgani, biron mintaqani rivojlantirishda qatnashgani ma'lum emas. Bunga qadar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish masalalari bilan bevosita hukumat shug'ullanib kelgan. Mirziyoyeva rahbari bo'lgan prezident administratsiyasi esa qonunchilikka ko'ra mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi holati va tendensiyalarini tahlil qilish, amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash uchun mas'ul. Tahlilchilar nazdida prezident administratsiyasi vazifalariga kirmasa-da Saida Mirziyoyevaga katta bir hudud nazoratining berilishi ortida siyosiy voriz tayyorlash rejalari bo'lishi mumkin.
Ammo bu ish ortiqcha shov-shuv va piarsiz zimdan amalga oshirilmoqda. Bir kun kelib Mirziyoyev Saidani voriz sifatida tanishtiradi. Xalq esa buni har doimgidek itoat bilan jimgina qabul qiladi.
Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasiga 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan qonli namoyishlar ortidan boshlangan kadrlar o'zgarishi fonida kelgandi. Administratsiyaning o'sha paytdagi rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra, norozilik namoyishlari va qon to'kilishiga olib kelgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun ishdan olingan. Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar o'zini islohotchi sifatida taqdim qiladigan prezident Mirziyoyev boshqaruviga savollarni paydo qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'sha paytda Saida Mirziyoyevaga otasining hukumatni imijini qutqarish vazifasi yuklatilgan. Dastlab prezident administratsiyasida axborot shubasi mudiri bo'lgan Mirziyoyev oradan ko'p o'tmay administratsiyadagi ikkinchi odamga aylandi.
O'zbekiston siyosiy hayotiga nazar soladigan bo'lsak, Saida Mirziyoyev xuddi osmondan tushgan meteoritdek bo'ldi. Ya'ni yo'q joydan siyosatning o'rtasiga kelib tushdi. Odamlar ilgari umuman nomini ham eshitmagan, o'zini ham ko'rmagan va holanki siyosatda u quyidan tepaga chiqiladi. Chunki quyida xalqning hayoti bor. Xalqning turmush tarzi bor. Ularni ko'rish kerak. Muammolarning ildizlari qayerda? Nimalar hayotda biz oldin ketishimizga xalaqit qilyapti? Qanaqangi zihniyatimizni o'ldiradigan holatlar yuz bo'lyapti? Nima uchun jamiyat ma'naviy jihatdan chirib boryapti? Bu narsalarni bilish uchun quyida ishlash kerak. Quyidan ishlab chiqsa agar tepaga, ana u keyin xalqning dardini, boshqasini, hammasini tushunishi mumkin.
O'tgan vaqt mobaynida Saida Mirziyoyeva biron muhim siyosiy bayonot qilgani yo'q. Oldingidek jurnalist va blogerlar himoyasiga ham chiqmadi. Mamlakat xalqaro so'z va matbuot erkinligi reytingida ortga ketdi. O'nlab odam tarmoqlarda prezidentni haqorat qilganlik aybi bilan qamoqqa tashlandi. Korrupsiya mojarolari to'xtamadi. Ozodlik surishtiruvlari Saida mansubi bo'lgan birinchi oilaning hokimiyat bilan chatishib ketgan shaxsiy manfaatlari, qarindosh urug'chiligi hamda shubhali biznes sxemalarini o'rtaga chiqardi. Na Saida va na uning otasi, ular boshqaruvidagi prezident administratsiyasi bu surishtiruvlar xulosalari borasida churq etmadi. Ammo bu uning o'zini faol diplomat sifatida taqdim etishiga xalaqit bergani yo'q. Saida Mirziyoyeva hukumatda biror lavozimga ega bo'lmagan payti ham xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilib kelayotgan edi. Uning homiyligidagi madaniy tadbirlar qanday va kim tomonidan moliyalanayotgani, qolaversa prezident qizining qancha maosh olishi xuddi otasi kabi ma'lum emas.
Prezidentning yordamchisi. Aslini olganda bu unaqangi katta vazifa emas aslida. Prezidentning yordamchisi bo'lishi kerak. Bu aytilmayapti vitse-prezident deb masalan, yoki davlat kotibi deyilayotgan yo'q, yordamchi, prezidentga yordamchi bo'lishi kerak. Ammo lekin O'zbekistonda ikkinchi odam. Kim buni ikkinchi odam qilib sayladi yoki kim bunga bu vakolatni berdi? Konstitutsiyada bormi? O'zbekiston prezidentining yordamchisi O'zbekiston nomidan gapirishga haqqi bormi? o'zini oldin gapirishi mumkin. Biror bir tashkilotchiga rahbar bo'lsa, shu tashkilotlar nomidan gapirishi mumkin. Prezident administratsiyasini boyagi bir bo'lim nomidan gapirishi mumkin. Bu borib O'zbekiston nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan gapirayaptimi? Qozog'istonga borib, Qozog'iston prezidenti bilan uchrashuv davomida boshqalarda ko'rdik.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016 yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yili Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi va hokimiyatning bir navi yuziga aylandi. Komil Allamjonov o'tmishda siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlardan biri. Britaniyadagi kriminologiya bo'yicha professor Kristian Lasli tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan. Allamjonovning o'zi davlat lavozimidan biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblovlarni jumladan Ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etganida.
Bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarni fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti.
Allamjonov o'tgan yili prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga tayinlangan va ozodlik manbalariga ko'ra amalda prezident administratsiyasi vertikalida 3-chi odamga aylangan.
На протяжении последних 5 лет Саида Мирзиёева вместе с Камилом Аламжоновым формируют информационную политику Узбекистана.
Саида Мирзиёева so'nggi 5 yildan beri Komil Allamjonov bilan birga davlat axborot siyosatini shakllantirib keladi. Ushbu hamkorlik ikki tomonga ham manfaatli bo'lib, ularning har biriga ishonch hissini bermoqda. So'nggi yillarda Komil Allamjonov nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda yashayotgan blogerlarga ham bir necha bor ochiq va zimdan bosim qilishga urindi. Xususan Allamjonov Kanadada istiqomat qilayotgan bloger Ulug'bek Ashurni sudga bergan va 2 oycha oldin arizasini qaytarib olgani ma'lum.
Allamjonov va Mirziyoyeva tandemi o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlan Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev siyosatida jadidlar g'oyalari, ularning orzu va istaklari amalda o'z aksini topa boshladi desak xato bo'lmaydi.
Ayni paytda Saida Mirziyoyevani tanqid qilgan ayrim blogerlar panjara ortiga tiqilgani ma'lum. Jumladan prezident va uning qizini tanqid qilgan farg'onalik bloger Guli Mirzayeva hozirda tovlamachilik aybi bilan hibsda qolmoqda.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
2024-yil fevralda ushlangan bloger Guli Mirzayevaning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmagan. Jinoyat ishlari tafsilotlari noma'lum.
Селится, кто допускает критику в адрес членов семьи Шавката Мирзиёева, подвергаются давлению и даже репрессиям со стороны органов власти Узбекистана.
Мирзиёев oilasi a'zolarini tanqid qilishga jur'at etgan har bir kishi o'zbek hukumatining bosimiga uchraydi va hatto qattag'on qilinadi. Shavkat Mirziyoyev oilasining barcha a'zolari manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik prinsipini buzib keladilar. Shu bois ham ular tanqidlarga juda ta'sirchan. Statistik ma'lumotlar so'nggi 3 yilda 100 dan ortiq bloger ta'qib qilinganini ko'rsatmoqda.
O'zbek bloger va jurnalistlari prezident oilasini tanqid qilish tabu ekanligini aytib, bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishlarini ochiqcha tan olishadi.
Fikrlarini ochiq bildirishni xohlardim. Lekin bu mavzu biz uchun tabu. Men Saida Mirziyoyevaning posti ostiga tanqidiy komment qoldirganimga qanchalar janjal qilganlarini bilasizmi? Saida Mirziyoyeva prezident yordamchisi bo'lib O'zbekistonning rivojlanishiga yoki iqtisodini qutqarish uchun qanday strategik ish qildi? Hech nima qilgan yo'q. Men Mirziyoyevaning chiqishlarida faqat uning kiyimlarini tomosha qilaman xolos. Kuni kecha Saida Mirziyoyevaning prezident To'qayev bilan uchrashganini ko'rib kayfiyatim tushib ketdi. Biz ham Turkmaniston bo'ldik degan fikr keldi xayolimga. O'zbekistonda yashab rivojlanishdan umidlarim so'ngandek bo'ldi. Farzandlarim ham Mirziyoyevlar mamlakatida yashashlarini xohlamay qoldim.
Ayni paytda tahlilchilar fikricha Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u turli jabhada faol ayol obrazida taqdim qilinmoqda. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchilik u bloger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanaq qo'yida masiz kutvalyapman.
Assalomu alaykum Saida opa, Shavkat. Mana sizni ko'rganimdan juda ham xursandman, hayajondaman. Nima deysizmi?
Mana hayajondaman, mana dizaynerim, qarang. Ko'ylagim qanday sizga?
Juda ham chiroyli bo'ldi.
Qarindoshlardan farqli o'laroq Saida Mirziyoyeva muntazam ravishda mamlakatdagi ayrim voqealarga o'z munosabatini bildirib keladi.
Lotin yozuviga asoslangan alifbomizda hatto vatanimiz nomi ham siz monitorda ko'rib turganingizdek turli joylarda turlicha yozilmoqda. Endi sizga savol bermoqchiman. Monitorda O'zbekiston so'zining qaysi shakli to'g'ri? Ko'rib turganingizdek, bir qarashda oddiy tuyulgan imlo belgisi butun boshli davlat va millatning nomi xato yozilishiga sabab bo'lmoqda. Men buni tuzatish zarur bo'lgan holat deb bilaman.
Saidaning bu kabi balandparvoz chiqishlari ko'p bo'ldi. Biroq chiroyli gaplar baland minbarlardan nari o'tmadi. Jumladan lotin imlosi haqidagi Mirziyoyevaning chiqishidan qariyb 2 yil o'tsa-da, muammo yechimida biror ijobiy o'zgarish bo'lgani yo'q.
Xalqning muammolarini hammasini ko'rib turibdi. Kim Saida Mirziyoyeva ko'rib turibdi. Blogerlarni qamalayotganini ham, millionlarni u umarayotganlar qamoqdan chiqib ketayotganini ham, elektr cheklanib qo'yganini ham, yo bular umman siyosatni yig'ishtirib qo'ygan, umman qiziqmaydi yoki tupurib qo'ygan hamma narsaga. Nima bo'lyapti, nima qilyapti, menga nima deydi? Matbuot bir narsa bo'lyaptimi, boshqa bo'lyaptimi? Xullas, mana kelgandan buyon nima ish qildi? Aniq, konkret, aniq mana shu ishni qildi deb birorta aytaladimi? Prezidentni yordamchisiga juda katta vakolatlar berildi.
Sayda biror malakaga ega bo'lmasa-da, yuksak martabalarga erishib, mansab pillapoyalaridan ildam ilgarilarkan, bu trayektoriya o'zbeklarga marhum prezident Karimovning qizi Gulnora taqdirini eslatadi.
Если Саида Мирзиёева имеет планы и амбиции унаследовать власть,
agar Саида Мирзиёевада hokimiyatga vorislik ambitsiyasi bo'lsa, bu nuqtai nazardan u tanlayotgan strategiya yaxshi samara beryapti deb o'ylayman. Uning yurish-turishi jamiyatning konservativ normalariga uyg'un. Qolaversa, Саида Gulnoradan farqli o'laroq davlat xizmati yo'nalishi bo'yicha ko'tarilishga harakat qilmoqda. Gulnora Karimova tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, madaniyat fondini tashkil qilgan bo'lsa, Саида Мирзиёева ma'muriy boshqaruvga doir ishlarning bir qismini o'z zimmasiga olgan.
Создавала вот этот фонд культуры и так далее. А Гульнар, а Саид занимается уже фактически чем-то какой-то частью административной работы.
Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deya atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti Ozodlikka ma'lum emas. Tahlilchilar Islom Karimov davrida uning to'ng'ichi otasining o'limidan so'ng hokimiyat jilovini qo'lga oladi deb o'ylashgan. Biroq u otasi tirikligidayoq qamoqqa tashlandi. Saida Mirziyoyeva avukada ishlayotgan payti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasining 3-chi mahkamasiga oid ekspertizaning Mirziyoyeva ishlaydigan tashkilotga topshirilganiga norozilik bildirib chiqqan edi. Rasmiy hujjatga ko'ra 2019-yilning 1-noyabrida Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zarari mamlakat imijiga salbiy ta'sirini ekspertiza qilish AVOKA boshliq bir qancha tashkilotlarga topshirilgan. O'sha paytda AVOKA boshliq ekspertlar guruhining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot Ozodlik ixtiyorida yo'q. O'shanda Gulnora Karimovaga yana 13 yil 4 oylik qo'shimcha qamoq jazosi tayinlangan.
Yana bir bor sochim mayda qoring ota vaqtimizga doimo sog' bo'ling ota.
Gulnora Karimovadan farqli Saida Mirziyoyeva qo'shiq kuylagani yo'q hozircha. Biroq Gulnora singari Saida ham xorij yulduzlari ishtirokidagi shohona davralarda bot-bot ko'rinish beradi.
Ozodlik.
2019-yilning 2-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda rossiyalik taniqli qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertidan so'ng uyushtirilgan dabdabali ziyofat tasvirlangan. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan shohona dasturxon atrofida Gagarinaga jo'ravoz bo'lib kuylayotganlar orasida Saida Mirziyoyeva, uning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva va ularning turmush o'rtoqlari ham ishtirok etgan. Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertiga esa Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Tursunovga qarashli Capital Bank homiylik qilgan. Surishtiruvlarga ko'ra, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Capital Bank ko'magida amalga oshirilgan. Hozirda Tursunov Capital Bankning affiliatlangan shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Oybek Tursunov Ozodlikning bir qancha surishtiruvlari qahramoni bo'lgan. Jumladan unga qarashli Orient Group kompaniyalarining keyingi 6 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z bo'yligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan.
Mirziyoyev 5 yildan beri davlat amaldorlarini daromadini deklaratsiya qildiraman deydi-yu, qildirmaydi. Mana endi tushungandirsiz negaligini.
Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat boshqaruvida yuqori lavozimlarga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovni 2018-yilning 15-oktyabrida Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlangani qayd qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turkiyadagi o'zbekistonliklar maktablarda mutaassib qarashlar singdirilishidan ogohlantirildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar ehtiyotkorlikka chaqirildi. Bolalar ombudsmani 30 dan ziyod qarovsiz bola Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilganini ma'lum qildi. Qirg'iziston elchixonasi 15 yoshli qirg'izistonlik zolimgendagi hujumga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganmoqda. Fransiya sudi Durovning hibs muddatini 48 soatga uzaytirdi. Kramatorskga berilgan zarbadan Britaniya fuqarosi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nega endi oltin o'rdida O'zbekxonni aytmay kelishgan desiz, ruslardan cho'chiganligi uchun aytisha olmagan.
Mahmudjon Qozoqboyev yaqinda Toshkentda chop etilgan O'zbekxon oltin o'rda sirlari tarixiy romanning muallifi. Uning aytishicha, o'tgan asrda O'zbekxon tarixi yashirib kelingan. Bunga O'zbekxonning ruslar ustidan hukmronlik qilgani va islom dini oltin o'rdaning davlat dini deb joriy qilingani sabab deydi u.
Chunki O'zbekxon Ivan Kalita deb turib Moskvaning qo'liga topshirib, butun rus shaharlaridan o'lponda u faqatgina o'zi yig'ib keladigan qilib sekin-sekin Moskvani ko'tarilishi hammasi O'zbekxonning xizmati, ushidagi odamlar xizmati bilan bo'lgan. Mana bugungi kunda aytayapti, Katelnikovani egallashib oldi butunlaylar, u qoralar egallab oldi boshqa. U qoralarni qilgan xizmati juda katta. Tula shahrini bilasizmi? Tula shahrini O'zbekxonning xotini Tag Tugli xonim o'zini puliga qurdirgan.
Qozoqboyev sovet davrida yozilgan kitoblarda ko'plab tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar haqidagi ma'lumotlarning buzib ko'rsatilgani sabab eski manbalarni o'rganib, to'plagan ma'lumotlari asosida tarixiy roman yozishni boshlagan. O'zbekxon kitobini yozish uchun u 15 yil vaqt sarflagan.
Nega endi hamma yo'q bo'lishi kerak, nima endi O'zbekxon degan kitob bo'lishi kerak emas. U o'zi asosi men Shayboniyxon haqida yozmoqchi edim, lekin Shayboniyxonni haqidagi nimani yetkazish uchun oldin O'zbekxonni bilmasak bo'lmaydi. O'zbekxon bo'lish kerak ekan, O'zbekxonni tushunishimiz kerak ekan. Bu masalaga biroq qarattirmagan. U Moskvadan turib olib, har bitta odamni ilmiy ishini, siz palonchi ilmiy ishni, siz mana naqa qilasiz deb Moskvadan ular nima olgan, ruxsat olgan. Qanaqa qilib ular o'rganadi bu narsalarni? Ayting. O'rgatmagan. Manasni, haqiqiy Manasni kitobi Majmuai Tavarix degan kitobdi. Majmuai Tavarix kitobini birinchi bandini tarjima qilgandan keyin Moskva ruxsat bermay qo'ygan. 2000-yinchi yili Qirg'iziston o'zi tarjima qildirib, hozir nimada Lelin o'sha kutubxonasida hozir 3 xil Majmuai Tavarix qildi, 3 xil varianti bor.
Qirg'izistonning o'sh shahrida tug'ilgan Mahmudjon Qozoqboyev aslida rassomlik bo'yicha tahsil olgan. Ammo keyinchalik u jurnalistika bilan shug'ullana boshlagan. Rassomlik sohasida ham, jurnalistikada ham u ko'proq tarixiy mavzularga qo'l urgan. Bugun yozayotgan kartinasi ham O'sh tarixi bilan bog'liq.
O'shda mana bu yerda shaharning o'rdasi bo'lgan. Bu o'rdada keyinchalik Baranovda maktabi deb Ruskiy tuzemniy shkola mana shu yerda bo'lgan. Hozir bizda shokolad bozori deb qo'yamiz-ku. Ana shu joyda. Mana shu eng asosiy ko'cha ekan, hamma yoq shu yerdan o'tar ekan. Shuning uchun Alimbekdotga ham yo'lni bo'yiga qurgan. Va bu madrasaga bemalol o'tish uchun mana bu ko'prikda, ko'prik nimalar aravalar o'tishi mumkin bo'lgan katta ko'prikni qurdirgan ekan.
Uning aytishicha, bugungi kunda o'zbeklarda ham, qirg'iz va qozoq xalqida ham o'z tarixiga, xususan oltin o'rda merosi, oltin o'rda hollari bo'yicha ma'lumotga qiziqish ortgan.
Oltin o'rda tarixi kerak bo'lsa o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham, qozoqlarga ham muhim. Biz o'zagimizni bir ekanligini bilishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Biz hali uni o'rganmaganmiz. Uni men ilgarida aytgandek, bizni o'rgattirmagan.
Men o'z asarlarim orqali xalqimizning qudratini, birligimizni, o'zagimizning bir ekanini yodga solishni istadim, deydi yozuvchi.
Tamburni nimadan tayyorlashar ekan? Tutdan tayyorlashar ekan-da, tutdan. Keyin tamburga o'sha nimasini, haligi torlarini o'zini uni ham ipakdan tayyorlar ekan. Shunda bir g'alati bir nima tashbih bor ekanda, bular ikkovi ajrashib ketib, keyin bular uchrashgan deganda, bizni xalqimizni nimasini oladigan bo'lsak, biz qayerdadir billa bo'lganmiz, keyin qaytib uchrashganmiz. Shunaqa bir joylari bor. Eslaysizmi, G'anijon Xolmatov aytardi, biz o'zgachaligimizni topib bo'ldik, endi o'zligimizni bir bo'lgan joylarimizni istashimiz kerak degan edi. Nimalarimiz yaqin? Ushunga biz nima urg'u berishimiz kerak. Bu bizni tariximizda yotibdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Telegram messenjeri asoschisi milliarder Pavel Durov Parij aeroportida hibs etildi. Ukraina maxfiy dron raketasini namoyish etdi. Ukraina va Rossiya 115ga 115 formatida asirlarni almashtirdi. Ukraina urushining 914-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Telegram messenjeri asoschisi milliarder Pavel Durov Parij aeroportida ushlanib hibs etildi. Aytilishicha, u Ozarbayjondan qaytishi bilan ushlangan. Durov Fransiyaga shaxsiy uchog'ida kelgan. Telekanal manbalariga ko'ra, milliarder so'roq qilish uchun qamab qo'yilgan. Bugun yakshanba kuni prokuratura jinoyat ishi ochish to'g'risida qaror qabul qilishi va sud ehtiyot chorasini belgilashi kutilmoqda. Hukumat Durovning ushlangani haqida rasmiy xabar bergancha yo'q. Fransiya Ichki ishlar vazirligi hamda politsiyasi ham mavzu yuzasidan izoh bermayapti. Biroq TF1 o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Fransiya huquq idoralari Durovni messenger egasi sifatida narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga, bolalarga qarshi va firibgarlik jinoyatlari yo'l qo'yib berishda gumon qilinmoqda. Telegram hukumat bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotgani alohida urg'ulanayotir. F1 kanalining tergovga yaqin manbasi avvalroq Durovni ushlashga order berilganini va tadbirkor Fransiya hududiga kirishi bilan hujjat kuchga kirganini aytadi. U bugun oqshom xato qildi, deya manbadan iqtibos keltirmoqda telekanal. Order politsiya surishtiruvi doirasida yozilgan. TF1 manbalari Durov jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi deb topilib, tergov hibsxonasiga qamalishini bashorat qilishmoqda. Chunki tergov organi u puli va obro' e'tiborini ishga solib, adil sudlovdan opposan yashirinishi mumkin deb hisoblaydi. Rossiyada tug'ilgan va 10 yilcha muqaddam ushbu mamlakatni tark etgan Pavel Durov 2021-yilda Fransiya fuqaroligini olgan. So'nggi paytlarda u ko'p vaqtini o'z shirkatining bosh ofisi joylashgan Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazmoqda. Durov avvalroq Rossiyada VKontakte ijtimoiy tarmog'ini yaratgan. U 2013-yilda asos solgan Telegram esa hozirda dunyoda ommabopligi bo'yicha 4-chi messenger sanaladi. Iyul oyida Durov tarmoqda faol foydalanuvchilar soni 950 million kishini tashkil etishini aytgandi. Messenger ayni paytda 30 milliard dollarga baholanmoqda. Durov uning asosiy mulkdoridir. Rossiyada ayniqsa ko'plab chet el ijtimoiy tarmoqlari bloklanishi manzarasida Telegram favqulodda ommalashib ketdi. Undan davlatga qarashli yoki Kreml parast ommaviy axborot vositalari ham, mustaqil ommaviy axborot vositalari va blogerlar ham faol foydalanadi. Aytilishicha, Rossiya harbiylari ham Telegramdan faol foydalanishmoqda.
хочу сказать всем тем, кто хочет заболеть.
Telegram'ni bloklab qo'ymoqchi bo'lganlarga aytmoqchiman. Kecha kuni biz Iskandar raketalarini Telegram orqali yo'naltirib turgandik. Bizning artilleriya aviatsiya Telegram orqali boshqarib turiladi. Kimgadir yoqadimi, yo'qmi? Bu reallik. Biz internetda shunday urushyapmiz. Dronlar eskort orqali yo'naltirish va manbalarimiz bilan ishlash esa Telegram orqali boshqarilyapti bizda.
Durov o'zini libertarian deb hisoblaydi va Telegram har qanday davlatdan mustaqil, ozod muhit bo'lib qolishi kerakligini iddao qiladi. Tadbirkor Rossiya yoki boshqa biror davlat maxsus xizmatlar bilan aloqasi borligini doim inkor etgan. Ayni chog'da Telegram davlat organlari so'roviga asosan g'ayriqonuniy kontentni o'chirishga tayyorligini eslatib turadi. Durov hibsga olingani ma'lum bo'lgandan so'ng u yaratgan ton kriptovalyutasi 1 soat ichida 15%ga qadrsizlandi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Rossiya armiyasi front chizig'ida qulayroq pozitsiyani egallab, Ukraina havo hujumidan mudofaa raketa tizimi, yoqilg'on borlari, dron ishlab chiqarish ustaxonalari va boshqa nishonlarga zarba bergani haqida xabar qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobot e'lon qildi. Unda shanba kuni tushdan keyin Ukraina kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovskda va boshqa yo'nalishlarda rus qo'shinlari bilan shiddatli janglarni davom ettirib, Rossiya hujumlarini qaytarish uchun zarur choralarni ko'rayotgani aytildi. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Ukraina kuchlari Rossiya g'arbidagi Voronejda joylashgan Rossiya o'g'dorlar omboriga muvaffaqiyatli zarba bergani aks etgan videoni yoyinladi. Shuningdek, shanba kuni Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ijtimoiy tarmoqlarda Kursk atom elektr stansiyasi xavfsizligini ta'minlash maqsadida mintaqaviy tezkor shtab Kurchatov suv ombori yaqinidagi va uning qirg'oq zonasi hududida barcha madaniy, sport va boshqa tadbirlarni vaqtincha taqiqlashga qaror qilganini ma'lum qildi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Polsha prezidenti Andrzej Duda va Litva bosh vaziri Ingrida Shimonite Ukraina mustaqillik kunida Kiyevga tashrif buyurib, prezident Vladimir Zelenskiy bilan birga bayram tadbirida qatnashdi.
Tu v Kijevje v dnyu 33. rochnitsa
Ukraina mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan Kiyevda bo'lish men uchun sharaf. Sizning mustaqillik kuningiz qaysidir ma'noda butun markaziy Yevropaning mustaqillik kunidir. Chunki mustaqil Ukrainasiz, mustaqil va xavfsiz Polsha, Litva yoki mintaqamizning boshqa davlatlarini tasavvur qilish qiyin.
Zelenskiy nutqi davomida Ukrainaning yangi quroli Polyanitsa nomli dron raketasi haqida ham to'xtaldi. Simonite Ukrainaga qo'shimcha yordam berishga va'da berdi.
Yaki весь цивилизованный світ.
Biz g'alabaga erishish uchun hamma narsani qilyapmiz va bundan keyin ham davom etamiz. Bu nurning zulmat ustidan g'alabasi, ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi bo'ladi. Bu ozod odamlar elektr bilan, gaz bilan va rusniyalarsiz birgalikda nishonlaydigan g'alaba bo'ladi.
Polsha va Litva rahbarlari bilan o'tkazilgan qo'shma bayonot anjumanda gapirgan Vladimir Zelenskiy Kursdagi operatsiya qisman Rossiyaning Sumi shahrini egallash rejalarini to'xtatishga qaratilganini bildirdi.
Avvalo Kursk viloyatidagi operatsiyaga juda ijobiy qarayman. Operatsiya qiyin kechmoqda. Amaliyot bizning rejamiz bo'yicha borishi muhim. Operatsiya ba'zi natijalar bermoqda. Biroq hozir bu haqda oshkor qila olmayman. Men sizga ochiqlay oladiganim, mahbuslar almashinuv fondini oshirib boryapmiz. Bu yaxshi xabar. Shuningdek, shimolda Rossiyaning kutilgan hujumlarini to'xtatish vazifasi ham bajarildi. Rossiyaning Sumini o'rab olib, mintaqa markazini egallash harakatlarini oldini olish Kurskdagi harbiy amaliyotni qisman maqsadlardan biri edi.
Zelenskiy g'arb qurollaridan Rossiya hududida keng foydalanishga ruxsat berish uchun ittifoqchilarga bosim o'tkazmoqda.
Urush faqat Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash, Putin va Rossiya Federatsiyasi tomonidan navbatdagi tajovuzni oldini olish bilan yakunlanishi mumkin. Biz Putinni urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga majbur qilish va birinchi navbatda insoniy yo'qotishlar hamda vaqt yo'qotishlarining oldini olish uchun hamma narsani qilyapmiz. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, agar hamkorlar Putin tajovuzkorligiga qarshi turmasa, unga jinoyatchiga bo'lgani kabi chora ko'rmasa, biz buni ta'minlash uchun hamma narsani qilamiz. Armiyamiz Putinni hududimizdan siqib chiqarishga tayyor.
Zelenskiy kursdagi amaliyotdan harbiy asirlarni qo'lga olish va buffer zona yaratishdan tashqari boshqa maqsadlar ham ko'zlangani, biroq buni oshkor qila olmasligini ta'kidladi. Ukraina mustaqilligining 33 yilligini nishonlar ekan Zelenskiy yangi polinitsa quroli. Kiyev shu paytgacha Rossiya qarshi kurashda neftni qayta ishlash zavodlari va harbiy aerodromlarga zarba bergan mahalliy dronlardan tezroq va kuchliroq ekanini aytdi. Zelenskiy Rossiyadagi nishonga muvaffaqiyatli zarba berish uchun Ukraina qurolining yangi sinfidan foydalanilganini aytdi, ammo qayerda ekanligini aniqlashtirmadi. Ukrainaliklar polinitsa so'zining talaffuz qilish ruslar uchun juda qiyin ekanligini aytishadi. Bu Ukrainaning nonning bir turi va u ukrainlarni ruslardan ajratish usuli sifatida urush paytida ba'zan hazil tariqasida ishlatilgan. Oshkor etilgan kadrlardan dron sinovlari o'tgan qishda boshlanganini taxmin qilish mumkin. 1,5 ming kilometr. Bizda allaqachon bunday dronlar bor va endi dron raketalar paydo bo'lmoqda, dedi Zelenskiy Polinitsa haqida. Ukraina dronlari esa kecha tunda Rostov viloyatidagi Bataysk shahri yaqinidagi yana bir harbiy havo bazasiga hujum qilgani xabari chiqdi. Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatining Rakitnaya qishlog'iga bergan zarbasi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda rus gubernatori Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi. Yana 12 kishi, jumladan 3 nafar bola yaralangan. 9 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Jumladan 16 yoshli qiz reanimatsiyada. Rakitnaya rus qo'shinlari qo'mondonlik punktiga oldin ham hujum qilingan joy. Rossiya qo'shinlari esa kecha Kramatorskdagi mehmonxonaga zarba berdi. Jurnalistlar yaralandi. Ichkaridan va vayronalar tozalangan joydan olingan kadrlar. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati muxbiri Sergey Garbatenkaning xabar berishicha, otishma xavfi tufayli tunda qidiruv ishlari bir necha bor to'xtatilgan. Rasmiylarga ko'ra, ertalabki holatga ko'ra 2 kishi yaralangan, yana 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Kramatorskdagi mehmonxonaga zarba oqibatida bedarak yo'qolgan Ukrainadagi urushni yorituvchi Reuters guruhi a'zosi va yana 2 muxbir kasalxonaga olib ketilgan. Qurbonlar uchalasi ham jurnalistlar, ular Ukraina, AQSh va Buyuk Britaniya fuqarolaridir. Bugun Ukraina va Rossiya 115 dan 115 sxemasi bo'yicha harbiy asirlar almashtirilganini e'lon qilishdi. Bu Ukraina qurolli kuchlari avgust oyi boshida Kursk viloyatiga hujum boshlanganidan beri Rossiya va Ukraina o'rtasidagi birinchi va urush boshlanganidan beri 55-chi almashishdir. Ukrainaga qaytarilganlar orasida harbiy dengizchilar, chegarachilar, shuningdek Mariupolning 82 nafar himoyachisi, ulardan 50 nafari Azovstalni himoya qilganlardir. Mamlakat rasmiylarining ta'kidlashicha, ayirboshlash 2022 yilda urush boshida asirga olingan askarlar ham bor. Rossiya mudofaa vazirligi ham Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga bostirib kirish chog'ida asirga olingan askarlarning almashinuvi natijasida mamlakatga qaytgani haqida ma'lum qildi. Ularning barchasi muddatli harbiy xizmatga chaqirilganlar, dedi Rossiya ombudsmani Tatyana Maskalkova. Xabarda aytilishicha, almashilgan barcha rossiyalik harbiylar hozirda Belarusda bo'lib, vazirlik tibbiyot muassasalarida davolanish va reabilitatsiya qilish uchun Rossiyaga yuboriladi. Rossiya hukumati mehnat muhojirlari farzandlari uchun maktabga qabul qilishda rus tilidan majburiy imtihon joriy qilmoqchi. Qonun loyihasi allaqachon Davlat Dumasiga kiritilgan va Rosobornadzor tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Rasmiylarning bunday imtihonni zarur deb bilishiga rus o'qituvchilari duch keladigan muammolar sabab qilib ko'rsatilmoqda. Rossiya hukumati sotsiologik tadqiqotlariga ko'ra, Rossiyada o'qituvchilarning 53% migrantlarning farzandlari rus tilini bilishda va umumta'lim fanlarini o'zlashtirishda muammolarga duch kelishlarini ta'kidlagan. Muhojirlar farzandlarini Rossiyaga maktabga yuborish bundan oldin ham qiyin ish bo'lganini aytishadi. Maktablardagi sinflar to'lib bo'lgani bahonasida ularga rad javobi berib kelingan. Yangi tuzatishlar esa Rossiyada migrantlar bolalari uchun maktabga joylashishni butunlay imkonsiz qiladi. Rossiyada yashash joyida ro'yxatdan o'tish shartlari va migratsiya qoidalari tufayli muhojirlar farzandlari ko'p hollarda yillar davomida ta'lim olishdan mahrum. Rossiyaning Rosobornadzor rahbari Anzor Musayev muhojirlarning farzandlari 2024 yil iyul oyi o'rtalarida rus tilidan imtihon topshirishlari kerakligini aytgan. Bir necha hafta o'tgach, Davlat Dumasiga tegishli qonun loyihasi kiritildi, garchi u Rossiya konstitutsiyasiga zid bo'lsa ham.
Diskriminatsiya albatta.
Albatta diskriminatsiya. Hech kim ta'lim olish huquqidan mahrum etilmasligi kerak. Bolalar sinovdan o'tkazilmasligi kerak. Barcha mamlakatlar konstitutsiyalarida, jumladan Rossiya konstitutsiyasida 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar tili va millatiga ko'ra kamsitilmasligi kerakligi qayd etilgan.
Oldinroq Rossiya deputatlari shuningdek ishga kelayotgan migrantlarga oila bola chaqasini olib kelishni taqiqlash qonuni ustida ish olib borayotganini xabar chiqqandi. Huquq faollari hamon Davlat Dumasi qonun loyihasini rad etishiga umid qilmoqda. Ammo u qabul qilinsa, keyingi o'quv yilidan boshlab imtihonlar joriy etila boshlaydi. Rossiya kuchlari esa Ukraina sharqidagi strategik Pokrovsk shahriga yaqinlashmoqda va Ukrainaning asosiy ta'minot yo'lini bosib olishga intilmoqda. Pokrovsk urushdan oldingi 61 ming aholisi bo'lgan transport markazi. Asosiy transport yo'li bo'yida joylashgan bo'lib, u Ukraina nazorat ostidagi boshqa jangovar qo'rg'onlar, masalan, Donetsk viloyatidagi Chasiv-Yar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li bo'lib xizmat qiladi. Moskva qo'shinlari Pokrovsk tomon to'xtovsiz yaqinlashmoqda va hozir ular shahar chekkasidan 10 kilometrdan sal kamroq masofada turishibdi. Ukraina tinch aholini shahardan majburiy evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Ukraina esa kecha mustaqilligining 33 yilligini nishonladi. Urush harakatlari avj olib borayotganiga qaramasdan oddiy ukrainaliklar o'z poytaxtida bayram kunini nishonlashdi. Rasmiy Kiyevga tabriklar Iron, O'zbekiston va hatto Belarus hukumatlari nomidan kelib tushdi. Bu Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea va hodisalar edi. Ularni ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying, xabarlarimiz ostidagi like tugmachasini bosing va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Voronej viloyatida dron hujumi tufayli o'qdorlar ombori yonmoqda. Portlash bo'lgan Astrijensk tumanidagi 3 aholi punktidan aholi evakuatsiya qilingan, hududda favqulodda holat rejimi joriy etildi deya xabar berdi gubernator Aleksandr Gusev. Uning so'zlariga ko'ra, yong'in va portlashlar dronlarning qulagan bo'laklari tufayli boshlangan. 2 kishi jarohatlangan, ulardan biri og'ir ahvolda deya bildirdi gubernator. 200 ga yaqin odam voqea joyidan evakuatsiya qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda tungi hujum sodir etilgani taxmin qilingan joylardan videolar olinmoqda, ba'zi joylarda kuchli olov ko'tarilgani ko'riladi. Astrijinskda zirhli texnikadan foydalanish bo'yicha kichik mutaxassislarni tayyorlash harbiy markazi mavjud, deb xabar berdi Astra nashri. Rostov viloyatining Proletarsk shahridagi neft bazasidagi yong'in bazadan tashqariga tarqaldi, deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Olov turar joy binolariga tarqalgan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlamoqda. Yong'in hali lokalizatsiya qilinmagan. Proletarskdagi Rostreyserga tegishli yoqilg'i ombori 18 avgust kuni dron hujumi oqibatida yonib ketgandi. Keyin har birining hajmi 5000 kub metr bo'lgan 20 ga yaqin dizel tsisternalariga o't ketdi. O'shandan beri o't o'chiruvchilar yong'inni o'chira olmayapti. Yong'inni o'chirishga Favqulodda vaziyatlar vazirligi aviatsiyasi, maxsus poyezdlar va 500 dan ortiq qutqaruvchi, jumladan qo'shni viloyatlardan ham jalb qilingan. 49 nafar o't o'chiruvchi tan jarohati olgan, 7 nafari og'ir ahvolda. Yil boshidan beri Ukraina Rossiyaning neft infratuzilma obyektlariga kamida 64 marta hujum qilgan. BBC rus xizmati buni hisoblab chiqdi. Gap birinchi navbatda neftni qayta ishlash zavodlari va neft bazalari haqida bormoqda. Juma kuni isyon bo'lgan Volgograddagi 19 sonli axloq tuzatish koloniyasida mahbuslar doimiy ravishda Ukrainadagi urushga yollangan. Yollash Wagner xususiy harbiy bo'linmasi tomonidan boshlangan va hozir Mudofaa vazirligi bu ishni davom ettirmoqda. Birgina Wagner arxivida 19 koloniyadan 250 kishining ro'yxatga olingani, ulardan 87 nafari urushda o'lgani xabar qilinadi. 23 avgust kuni koloniyada asirlarni garovga olgan qamoqxonaning 4 nafar xodimini pichoqlab o'ldirgan va o'zlarini Islom davlati jangari rahbarlar deb ta'riflagan 4 nafar mahbus otib o'ldirilgandi. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati e'lon qilgan ma'lumotlarga tayanilsa, 4 mahkum koloniyaning 8 nafar xodimi va yana 4 boshqa mahkumni garovga olgan. Jinoyatchilar 4 nafar xodimga pichoq bilan tan jarohatlari yetkazishgan, ulardan 3tasi o'lgan, qarshilik ko'rsatgan yana 4tasi esa kasalxonaga yotqizilgan, ammo ulardan biri keyin o'sha yerda vafot etgan. Volgograd viloyati sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi avvalroq jarohat olgan koloniya xodimlaridan 2 nafarining ahvoli og'ir, qolgan 2tasining ahvoli o'rtacha og'irlikda ekanini ma'lum qilgan edi. Kursk viloyatida esa ukrainalik askarlar ayollar koloniyasi binosini qurshovga olgan, hozir qamoqxona atrofida shiddatli janglar ketmoqda. Bu haqda Germaniyadagi Bild nashri xabar berdi. Ukraina chegarasidan 14 km uzoqlikdagi Malaya Loknya qishlog'ida rossiyalik harbiylar 11-chi sonli ayollar axloq tuzatish koloniyasini qo'rg'onga aylantirib, Ukraina qurolli kuchlariga qarshilik ko'rsatmoqdalar. 2011 yildan buyon koloniyada 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 203 nafar mahkum saqlanadi. AQShdagi prezidentlik saylovlarida 3-chi nomzod kichik Robert Kennedy g'alaba qozonishga ko'zi yetmay saylov oldi tashviqotini to'xtatayotganini e'lon qildi va o'z tarafdorlarini Donald Trampga ovoz berishga chaqirdi. Kennedy Ukrainadagi urush masalasida Trampning pozitsiyasi unga ancha yaqin ekanini alohida ta'kidlagan. Joriy prezident Joe Biden poygadan chiqqan o'rniga o'zining vitse-prezidenti Kamala Harris nomzodini ilgari surgan. Qo'shma Shtatlar juma kuni 400 dan ortiq tashkilot va shaxslarga qarshi Rossiyaga Ukrainaga qarshi urushda yordam bergani uchun sanksiyalar joriy etdi. Sanksiyaga kiritilganlar orasida Rossiyaga g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berayotgan Xitoy shirkatlari ham bor. Shuningdek, Rossiyaga zarur bo'lgan o'q-dorilar va materiallarni xarid qilish bilan shug'ullanuvchi xalqaro tarmoqlarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etildi. Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaning mustaqillik kuni arafasida qilgan bayonotida mamlakatning muhim infratuzilmasini himoya qilish uchun havo hujumidan mudofaa raketalari, dron va tanklarga qarshi raketalarni o'z ichiga olgan yangi harbiy yordam paketi ajratilishini e'lon qildi. Yordam paketiga Rossiyaning jang maydonidagi o'zgaruvchan taktikasi va front qo'shinlari uchun o'q-dorilar, jumladan mobil raketa simlari kiradi. Biden juma kuni shaxsan Zelenskiyga telefon qilib, uni bayram bilan qutlagan. Rossiya transport vazirligi juma kuni Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Kavkaz portida yonilg'i sisternalari bo'lgan temir yo'l paromiga uyushtirilgan hujum tufayli Kerch paromi faoliyati vaqtinchalik to'xtatilganini e'lon qildi. Vazirlik anneksiya qilingan Qrimga yuk tashuvchi transport vositalari quruqlik orqali o'tishini bildirdi. Portda alohida rejim joriy qilingan. 23 avgust juma kuni olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari Ukraina tomonidan da'vo qilingan zarbadan so'ng Rossiyaning Kavkaz portidagi paromga zarar yetganini ko'rsatadi. Planet Labs tomonidan e'lon qilingan tasvirlarda portning yonib ketgan hududi va qisman vayron bo'lgan dengiz qirg'og'i ko'rinadi. Ukraina harbiy dengiz kuchlari juma kuni bosib olingan Qrimga yoqilg'i va qurol-yarog' yetkazib berishda foydalanilgan paromni yo'q qilganini tasdiqladi. Mahalliy hukumat avvalroq Rossiyaning Krasnodar o'lkasi janubidagi portga payshanba kuni uyushtirilgan hujumda parom yonib ketgani va zarar ko'rgani haqida xabar bergan. Kavkaz porti Rossiyaning Qora dengizdagi eng yirik savdo nuqtalaridan biridir. U 2014 yilda Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Qrimga yoqilg'i yetkazib berishda foydalaniladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 avgust juma kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashdi.
Сьогодні відбувся візит прем'єр-міністра Індії Моді в Україні.
Bugun Hindiston bosh vaziri Modi Ukrainaga tashrif buyurdi. Bu Hindiston va mustaqil Ukraina munosabatlari tarixidagi birinchi tashrifdir. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi va adolatli tinchlikni ta'minlash masalasini uzoq muhokama qildik.
Hindiston bosh vazirining Ukrainaga ilk tashrifi Rossiya 2022 yil fevralida boshlagan urushning muhim pallasiga to'g'ri keldi. Moskva Ukraina sharqida, Kiyev esa Kursda transchegaraviy bosqinni kuchaytirmoqda. Ukraina urush Rossiyaning emas, Kiyevning shartlari bilan tugashini istashini bir necha bor aytgan. Ukraina shu yil oxirida tinchlikka oid qarashlarini ilgari surish va Rossiya vakillarini jalb qilish uchun ikkinchi xalqaro sammitni o'tkazishga intilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni Kiyevda davlat bayrog'i kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda mamlakat qurolli kuchlari vakillari bilan suhbatlashdi. Marosim Ukraina mustaqillik kuni arafasida o'tkazildi. Biz adolat uchun kurashamiz, Ukrainani vayron qilish uchun kelgan, bizning uyimizga vayronalar olib kelgan buzg'unchilarning uylarida albatta vayronalar bo'lishi huquqi uchun kurashamiz, dedi Zelenskiy. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ukrainani mustaqillik kuni bilan tabrikladi. Tabrik vazirlikning Twitter sahifasida e'lon qilindi. Ukrainadagi barcha do'stlarimizni mustaqillik kuni bilan tabriklaymiz, deyiladi tabrikda. Bunga javoban Ukraina Tashqi ishlar vazirligi ingliz tilida rahmat deya javob qildi. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko bayroq kuni munosabati bilan o'tkazilgan Toshkentdagi tadbirda kelasi oy Kiyevda bo'ladigan Qrim platformasi sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishga umid qilayotganini aytdi.
К большому сожалению, Узбекистан не принял участие участие в этом форуме.
Taassufki, O'zbekiston Shveytsariyadagi tinchlik sammitida qatnashmadi. Sammitga taklif etiladigan davlatlar ro'yxatini biz dastlab Shveytsariya prezidentiga yuborganmiz va taklif keyinchalik Shveytsariya prezidenti nomidan O'zbekistonga yuborilgan. Ammo muayyan sabablarga ko'ra O'zbekistondan sammitda hech kim qatnashmadi. Sammitning birinchi kunida ishtirokchi 82 davlat tomonidan urushni to'xtatish bo'yicha umumiy kommunike imzolandi va keyinchalik boshqa davlatlar ham bunga qo'shila boshladi. Biz O'zbekistonga kommunikega qo'shilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish bo'yicha murojaat qildik. Ammo hozir O'zbekistonda bunga tayyorligini ko'rmadik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.